Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 60 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel në Këshillin për çështje të përgjithshme të BE-s është diskutuar për Kosovën dhe Serbinë. Përçarjet në BSPK e vështirësojnë edhe më tepër pozicionin e punëtorëve, thon përfaqësues të biznesit. E përditshmja Washington Post të shkruan se zgjedhjet në Rusi ishin mesazh i qartë i paknaësisë ruse me Zotin Putin. NASA thotë se është zbuluar një planet i ngjashëm me Tokën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia ka bërë mjaft për ta fituar statusin e vendit kandidat për pranim në Bashkimin Evropian, por nuk është e sigurt se kjo do të ndodhë në samitin e kësaj jave të nivelit të lartë në Bruksel, tha presidenti Serbisë Boris Tadić. Sipas tij, Serbia ka arritur zgjidhje konkrete në dialogun Beograd-Prishtinë, duke pasur parasysh interesat legjitim të popullit serb dhe shtetit në Kosovë. Më tutje në njoftimin nga kabineti i tij, ai thotë se ende nuk është e sigurt nëse Serbia do ta fitojë statusin e vendit kandidat ose Serbia do të kushtëzohet në mënyrë të papranueshme. Për këtë arsye, Tadić shprehet se duhet të pritet të 9 dhjetori, kur Këshilli i Bashkimit Evropian do të vendosë për këtë çështje. Aleatet e NATO-s do të përpiqen ta bindin Moskën këtë javë se mburoja raketore evropiane nuk është drejtuar kundër Rusisë, pasi Kremlini është kërcënuar se do të vendosë sistem të armatimit afër kufirit të Bashkimit Evropian. Në mesin e 27 ministrave të jashtëm të NATO-s të mërkurën në Bruksel, do të jetë edhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Në këtë takim do të diskutohet edhe për tranzicionin e sigurisë në Afganistan, për lidhjet me botën arabe dhe për tensionet në Kosovë, kanë thënë diplomatët. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton sot i ka kritikuar përsëri zgjedhjet parlamentare në Rusi, duke thënë se ato ishin jo korrekte. Duke folur në Vilnius të Lituanisë në mbledhjen e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ajo e përsëriti kritikën ndaj zgjedhjeve parlamentare ruse të mbajtura ditën e diel, në të cilat e partia e kryeministrit Vladimir Putin fitoi numrin më të madh të votave. Zonja Clinton tha se votuesit rus meritojnë hetime të plota të mashtrimit elektoral dhe manipulimit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ishte i pranishëm në takimin në Vilnius, por nuk është planifikuar ndonjë takim i ndarë i dy zyrtarëve të lartë. Nga Iraku raportohet se supaku 25 vet janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga sulme të djeshme me bomba që përcak kishin pelegrinët shiit. Në sulmin më vdekjeprurës të djeshëm, supaku 16 vet janë vrarë nga eksplodimi një makine të mbushur me materie shpërthyese afër qytetit Hila. Pelegrinët ishin sulmuar edhe në qytetet Latifia, Mahavil dhe në Bagdad. Këto sulme në pjesën qendrore të Irakut u bën një ditë para se festimet fetare shiite Ashura të arrin kulmin. Me këtë fest, shiitet e përkujtojnë në vdekjen e nipit të profetit Muhammed, Imam Huseini. Sulmet të theksojnë sigurinë ndjeshme në Irak, derisa trupat e Shteteve të Bashkuara po përgatiten të largohen nga ky vend deri në fund të këtij viti. Një planet të shumë i ngjashëm me Tokën është zbuluar duke qarkulluar rreth një ylli që është larg 600 vite drite. Shkencëtarët në Agjencinë Amerikane për Gjithësi, NASA, thonë se planeti, i quajtur Kepler 22b, është shumë mirë i pozicionuar për të pasur ujë në formë të lëngut në sipërfaqen e tij, që është burimi kryesor për jetën në Tokë. Ky planet është dy herë më i madh se Toka dhe është zbuluar nga teleskopi i agjencisë NASA Kepler, që në gjithësi ishte lansuar para 3 vitesh. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, të mbrëm vonë në Bruksel ka përfunduar takimi ministrave të Bashkimit Evropian në Këshillin për çështje të përgjithshme, ku është diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe çështjet e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Nefyle tha se është zhvilluar një diskutim i mirë edhe për Kosovën. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në orët e vona të mbrëmjes diku kah mesnata, ministrat e Bashkimit Evropian në Këshillin e çështjeve të përgjithshme kanë përfunduar diskutimet e gjata dhe draftimin e konkluzave për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe paketën e zgjerimit të BE-s. Duke folur para gazetarve pas përfundimit të kësaj dite maratonike të takimeve, komisioneri i zgjerimit të BE-s Stefan Fylle ka thënë se kanë patur një diskutim të mirë edhe për Kosovën vese shumë ministra kanë thënë se duhet gjetur zgjidhje për përfshirjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian, pa paraqitur qëndrimin e shteteve anëtare rreth statusit të Kosovës. Diskutimet më të gjata kanë qenë megjithatë për Serbinë dhe Malin e Zi. Komisioni Evropian kishte propozuar që në muajin tetor që të mirret vendimi për të nisur negociatat me Malin e Zi dhe të hipet të statusi i vendit kandidat Serbisë. Ministri Evropian i Polonisë Dobzhenkiewicz tha se Serbia, sipas tij, ka vënë shumë përparime sidomos në dialogun me Kosovën dhe marrëveshja e arritur për menaxhimin e pikëkalimeve është një shenjë mirë që Serbia të merë statusin e kandidatit. Komisioneri i Zgjerimit të Stefan Fylle tha se gjatë diskutimit për Serbinë është vërejtur një ton pozitiv edhe rreth situatës aktuale në Kosovë, ku sipas tij serbët kanë filluar të heqin disa barikada. Sa i përket Kosovës, në konkluza, ministrat kanë përshëndetur qëllimin e Komisionit Evropian që të nisë dialogun e vizave me Kosovën kur të përmbushen kushtet e nevojshme. Po ashtu është thënë brëmë se nga Kosova dhe nga Serbia pritet që të zbatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, ndërkohë që presin që të arrihet përparim i mëtejmë në ditet dhe javet në vijim. Sa i përket të vendimit përfundimtar për dhënjën apo jo të statusit të kandidatit të Serbisë, ministrat e kanë lënë këtë çështje tek në duar të shefave të shteteve apo qeverive të cilët takohen të premten në Bruxelles. Burimet diplomatike në BE thonë se Gjermania dhe Austria kanë ende rezerva ndaj dhënjes së statusit të kandidatit të Serbisë, mirë po Stefan Fylle, komisioner për zgjerim, tha se në lidhje të përparimit të arritur në dialog dhe të asaj që po ndodhet në Kosovë, atmosfera është përmirësuar dukshëm sa i përket Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Për çarjet e fundit në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, po e vështirësojnë edhe më tepër pozitën e punëtorëve në Kosovë, thonë përfaqësues të bizneseve dhe të konfederatës së sindikatave të lira të Kosovës. Aktualisht problemet janë krijuar pasi dy persona thonë se janë kryetar legjitim, por njërit nuk i lejohet hyrja në seli. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përçarjet në bashkimin e sindikatave të Kosovës kishin filluar kur në kongresin e 5 zgjedhor delegatët e kongresit kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Alisha Abanaj, ish kryetar i bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Ndërkohë, ditëve të fundit gjendja është tensionuar dhe më shumë kur në dy kongreset të ndara brenda BSPK-s janë zgjedhur dy kryetar që do t'i drejtojnë sindikatat në ditët në vijim. Dy kryetarët e zgjedhur kontestojnë njëri tjetrin përderisa Haxhi Arifaj thosë është udhëheqës legjitim, Alisha Abanaj, i cili po ashtu pretendon se është legjitim, nuk lejohet të hyjë në objektet e BSPK-s. E gjithë kjo nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës konsiderohet mjaft qetësuese. Nën kryetari kësaj konfederate, Ali Dragusha, thotë se gjitha këto po ndodhin për shkak të interesave personale.
Gjitha këto që po ndodhin janë në reflektim i thjesht i interesave personale të dyre individëve. Në lidhje si me fond policy, jo vetëm në BSPK, por kështu që e kemi një situatë si ne kemi që ne si konfederat po të mundohemi të japim një kontribut të arsyeshëm në drejtim të gjetjes së një modeli, gjetjes së një modusi për të kalimin e kësaj situatë, edhe pse thjesht do të jemi realistë që jemi në
Situatën e krijuar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës e kritikojnë edhe përfaqësues të bizneseve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se një situatë e tillë ka ardhur si pasojë e mungesës së reformave në sindikata.
Po, në sindikatat në përgjithësi ka kohë gjatë që mungon reforma dhe nuk ka në qase proaktive në raport me proceset në Kosovë dhe këto gjëra nuk janë trajtuar me vite tash në momentin kur ka nevojë të trajtohen, krijohen edhe këto lloj bllokësh.
Sidoqoftë, Rukiqi tekson se me këtë gjendje në të cilën janë sindikatat, është shumë vështirë të mendohet për një partneritet të mirëfillt ndërmjet përfaqësuesve të bizneseve dhe përfaqësuesve të punëtorëve.
Megjithatë, mund të kërkojmë dhe jemi të bindur që Kosova ka nevojë për një partneritet fort mes organizatat që përfaqësojnë fundansin dhe atyre që përfaqësojnë kontor, dhe në kushtet të tanishme kur kemi një parcializim till të përfaqësuesve të kontorëve, është shumë vështirë të flitet për partneritet, i cili do të ishte ndobi zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Nga e gjithë kjo situatë e krijuar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira thotë se po poson klasa punëtore. Ai thekson se derisa ka përçarje në një mekanizëm të tillë, të drejtat e punëtorëve mbeten të pambrojtura.
Ndodhet që veçanërisht kohën e fundit që ndodhen në BSFK dhe përgjithsisht në lëvizjen sindikale në Kosovë, ju kemi pritur dhe jemi të pritur kështu me një shqetësim të thellë, të pas parasysh që me të gjitha këto lëvizje që janë bërë askush më shumë se klasa punëtore nuk është hënë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore, zgjodhëm një editorial të së përditshme së Washington Post që shkruan për zgjedhjet në Rusi. Në artikullin me titull Mesazhi i qartë i paknaqësisë ruse me Zotin Putin, gazeta Postierash shkruan se megjithëse partia Vladimir Putinit ka fituar, rusët kanë bërë kontribut në atë që shihet si shpërthim global i paknaqësisë popullore në vitin 2011 me sunduesit, veçanërisht në shtetet autoritare. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Votuesit e Rusisë sapo kanë demonstruar se madje edhe nga zgjedhjet e manipuluara mund të dërgohet një mesazh, shkruan në një editorial të sotëm e përditshmja Washington Post. Me gjithë mungesën e një zgjedhje kuptimplote në zgjedhjet parlamentare të së dielës dhe me gjithë ato që vëzhguesit ndërkombëtar i përshkruajtën si indikacione serioze të mbushjes së kutive, votuesit e bën të qartë paknaqësinë e tyre me regjimin e Vladimir Putinit. Partia e tij, Rusia e Bashkuar, u raportua të ketë marrë 49.5% të votave, krahasuar me 64% në zgjedhjet e kaluara 4 vjet më parë tek sonë përditshme amerikane. Partia komuniste ka marrë hisën më të madhe në një votim masiv proteste, ndërsa dy partit ashtu quajtura opozitare të toleruara nga Kremlini rritën numrin e ulseve të tyre në parlament. Zoti Putin nuk është në rrezik aktualisht. Rusia Bashkuar sërish do të kontrollojë shumicën në parlament dhe ai është favorit i madh në zgjedhjet presidenciale që mbahen në muajin mars. Por rusët kanë dhënë një kontribut në atë që u pas si shpërthim global i paknaqësisë popullore me sunduesit në vitin 2011, në veçantë në shtetet autoritare. Sikurse Mubaraku i Egjiptit, Putini zgjodhi të shkurtojë dhe jo të reformojë regjimin e tij, thekson Washington Post. Vendimi i tij për të shtyrë më një ndihmës Dimitri Medvedev dhe të kthehet në presidencë në vitin e ardhshëm për një mandat të dytë prej të paktën 6 vjetësh, shoqi shpresat e rusëve se vendi mund të shkonte drejt një sistemi më të hapur politik, vënë pa gazeta. Nuk mund të përshkruhet se sa do të shënonte rënje partia në pushtet, por që se do të mbaheshin zgjedhjet e lira, thekson Washington Post. Në Shën Petersburgun qendror, selia politike e Putinit, janë regjistruar vetëm 27% të votave për partinë e tij. Rezultatet e tilla janë balancuar me manipulimet masive në vende tjera. Në Çeqeninë e shkatruar nga lufta, është raportuar për një pjesëmarrje në votime prej 99%, ndërsa 99.5% kanë shkuar për Rusinë e Bashkuar. Putini i vënë pa e përditshme amerikane tash do të ballafaqohet me pyetjen se si ti përgjigjet kësaj rezistence. Një nga përgjigjet e mundshme është rryshfeti. Analistët ekonomik presin që qeveria të shpenzojë pafundësisht para zgjedhjeve presidenciale të marsit. Hapat kuptimplot për të luftuar korrupsionin mund t'i kënaqin shumë rus, por rekaluara e Putinit sugjeron se ai do të lëvizë në një drejtim më të rrezikshëm, duke nxitur nacionalizmin rus dhe duke kërkuar armiq si brenda ashtu edhe jashtë vendit, nënvizon gazeta. Regjimi edhe ashtu ka lëvizur në këtë drejtim para zgjedhjeve parlamentare me kërcënimet se do të godas instalimet e mbrojtjes raketore me armë bërthamore ose me tërheqjen nga marrveshja START që është negociuar me presidentin Obama. Administrata Obamas duhet të përgatitet që të shmangë sulme të tilla si dhe të mbrojë shënjestra tjera të mundshme të Putinit si qeverinë demokratike të Gjeorgjisë. Në ndërkohë, bota demokratike mund të shpresojë se e diela ishte fillimi dhe jo fundi i zgjimit të Rusisë, përfundon shkrimin Washington Post.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruksel në Këshillin për çështje të përgjithshme të BE-s është diskutuar për Kosovën dhe Serbinë. Përçarjet në BSPK e vështirësojnë edhe më tepër pozicionin e punëtorëve, thon përfaqësues të biznesit. NASA thotë se është zbuluar një planet i ngjashëm me Tokën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.